Da ni am fynd i lythyr Paul at y Colosiaid y prynhawn yma, ac at ran hyfryd o'r efengil sydd yn sôn am y bywyd newydd yng Nghrist. Trydydd bennod, adnod gynta a hyd at adnod 17. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Chryst, ceisiwch y pethau sydd uchod lle mae Chryst yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Oherwydd, biwch farw ac mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Chryst yn Nuw. Pan amlygu'r Chryst eich bywyd chwi, yna fe gewch weithiau eich amlygu gyda geir mewn gogoniant. Rhowch i farwolaeth felly yr hannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddaear, anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. O achos y pethau hyn y mae digofaint Duw yn dod ar y rhai anifydd. Dyna oedd eich ffordd chwithau o ymddwyn ar un adeg pan oedd eich yn byw yn ei canol. Ond yn awr, rhowch heibio'r holl bethau hyn. Digofaint, llid, drwg deimlad, cabledd a bryndni o'ch genau. Pidiwch a dweud celwydd wrth eich gilydd gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol yn hyd a'i gweithredoedd. Ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw eich riawdwr. Nid oes yma ragor rhwng groegiaid ac iddewon, enweidiaid a dienweidiaid, barbariaid, sgythiaid, caeth, rhydd. Ond Chryst yw pob peth, a Chryst sydd ym mhob peth. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch i'ch gilydd os bydd gan rywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly gwnewch weithiau. Tros yr hain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Byddai di dangnefedd Chryst lywodraethu yn eich calonau, i hyn y cawsoch eich galw yn un corff, a byddwch yn ddiolchgar. Byddai di air Chryst breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. A chalonau diolchgar, canwch i Duw salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu, gan roi diolch i Duw y Tad drwyddo ef. A diolch i Duw am iair sanctaidd. Amen. Dewch i ni blydu pen a chydweddio. Dad Nefol, mor hyfryd ydy cael canu hefo'n gilydd am deyrnas yr arglwydd Iesu, yr Iesu a deyrnasan grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn. Am bod ni'n sylweddoli yno ti fod na obaith sicr a dydd arfod. Mae ar derfyn yr amserau a ddaw pethau ben. Ti fydd yn brenin tragwyddol, dy deyrnas di fydd yn cael ei chwblhau a'i chymhwyso i'r nefoedd newydd a'r ddaear newydd. Ac fe fydd pob tywyllwch a pob nod o'r cwymp yn cael ei ddileu. Ni fydd mwyach salwch, ni fydd mwyach ryfel, ni fydd mwyach farwolaeth, ni fydd anghydfod rhwng pobl a'i gilydd, ni fydd newyn, ni fydd syched. Ond fe fydd y cwbl yn cael ei adfer i fod yn unol â dy gynllun gwreiddiol di dy hun. Felly diolch am gael bod yn bobl y gobaith yn yr arglwydd Iesu. Nid pobl y tywyllwch, pobl y goleuni, pobl a'n gwynebau nid tuag at y machlid a'r nos, ond a'n gwynebau tuag at y golini, a tuag at gwawr dy gariad rhyfeddol di yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r dyddiau yma'r adeg honno'r flwyddyn, da ni'n ymwybodol o rym yr hael a'i olini. Da ni'n ymwybodol fod golini yn llawer mwy trech na'r tywyllwch, yn sylweddoli sut mae bywyd newydd yn dod i'r greadigaeth oherwydd y dydd hir o leini yn ystod y mis hwn, a fod y greadigaeth yn ymateb i goleini yr hael. A da ni'n sylwi yn yr Iesu bod goleini wedi dod i'r byd. Fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll. Ac fe glodforwm dyn a plant golini ydyn ni yn yr arglwydd Iesu. A da ni am fyw fel plant golini o ddydd i ddydd. Yn rai sydd yn adlewyrchu dy bersonoliaeth a thrasisau a thnodweddion dydd i hun tuag at ein gilydd, tuag at yn tiluoedd a'n cymdogion. Fel bo un tystiolaeth dros Iesu'r golini yn dod â golini ac yn erlid cysgodion yn cymdeithas am byd o'r neilltu. Dad nefo, ti di'r brenin, y brenin tragwyddol, dy deyrnas di sydd i lwyddo yn y byd hwn. Ac fe weddiwn deled dy deyrnas, gwneled dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Ti'r dad y deyrnas i gynhegloedd y byd. Byd sydd yn cael ei rwygo mor aml gan wrthdaro a chasineb. Cenhedloedd sydd yn byw mewn rhyfel a'i gilydd. Deled y deyrnas i Ukraine yn ei pherthynas efo Rwsia. Atalaw y treiswyr a rhai hynny sydd yn barod i oresgyn cenhedloedd eraill. A tyrd ar ddwy wlad at ei gilydd i drafod ac i gymodi a'i gilydd yn rasol dad nefol. Da ni'n gweddio bod y deyrnas di yn dod i'r cylchoedd gwleidyddol ar hyn o bryd. Mae gwleidyddiaeth arglwydd yn rhyfeddu pawb ohona ni yn ystod y blynyddoedd dwytha. Ac ymddygiad rhai o'n harweinyddion gwleidyddol wedi bod yn warthus ac yn anaddas ac yn anghyfrifol ac yn gelwyddog ac yn farus ac yn troi dŵr i'w melin i hunan. Ond arglwydd mi wyt ti'n gosod pobl i lywodraethu er dy fwyn di, er mwyn cosbi'r drwg ac er mwyn amddiffyn y da, er mwyn amddiffyn cyfiawnder ac er mwyn goresgyn anghyfiawnder. Felly, clyw yn gweddi ni y prynhawn yma dros y cylchoedd gwleidyddol yn Llundain, yn San Steffan, yn Holyrood yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon ac yma yn y Senedd yng Nghymru. Fod gwleidyddion yn cymryd at y cyfrifoldeb sydd ar ei ysgwydda i wasanaethu y bobl sydd wedi hethol i'r swyddi hyn. Er mwyn i egwyddorion dy deyrnas di gael ei gweithredu, er mwyn i ni amddiffyn y gwan a'r brechus a'r sal a'r ifanc a'r clawd a'r henoed o fewn i'n cymunedau ni yn y fan yma. Nid er mwyn bod yn farus, ond er mwyn bod yn hael. Nid er mwyn troi dŵr i'n melin yn hunan, ond er mwyn rhannu. A bod yn ddefgar, a bod yn hael fel cymunedau. Da ni'n meddwl am yr rhai hynny sydd yn sal, ffrindiau, cydaelodau ar hyn o bryd. Da ni'n meddwl am yr henoedd sydd yn gaeth i'w cartrefi yn y tywydd poeth yma. Da ni'n cofio am Anique Mosley sydd bellach gartre'n dilyn y llaw triniaeth, Glesni sydd yn parhau yn yr ysbyty, ac hefyd Betty Pierce sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Da ni'n gweddio dros y staff a'r meddygon a'r nyrsys sydd yn gwneud gwaith anodd, ond gwaith bendigedig o wasanaethu y cleifion. Da ni'n meddwl am y corff ganfyddwyd yn y llyn yma, llyn yr hath yma yng Nghaerdydd. Yn gwybod dim am yr amgylchiadau, ond dwi'n siŵr fod gan y dyn gysylltiadau a theulu, a bod yna ofid a dychryn mawr mewn rhai cylchoedd. Goryw chlywodraethau dros y sefyllfa honno. A boedd i olini defengil a dy gariad i dreiddio i'r sefyllfa. Fe wyddion hefyd dros bobl ifanc yn y dyddiad yrru sy'n. Llawer o bobl ifanc yn teimlo'n ddigyfeiriad, yn teimlo yn isal, yn teimlo nad oes ystyr a phwrpas i'w bywydau. A da ni'n gofyn y byddi di'n ei gwarchod nhw rhag unrhyw benderfyniadau ffôl. Y byddi di arglwydd yn trifio i'w calona a newyddion da yr efengil. Oherwydd mewn llawer ffordd mae yna dywyllwch, oherwydd anffyddiaeth. Oherwydd nad ydyn nhw'n gweld gobaith sydd yn trechu'r cwbl, na bywyd sydd yn bywyd tragwyddol. A phan fo y materol a byd materol yn ei siomi nhw, does na ddim unman arall i droi. Gwarchod nhw drwy law meddyg, drwy foddion addas. A boed i dy gariad di i llethu, i concro a'i cadw. Clyw yn gweddi, dros yn gilydd, dros yn teuluoedd ym mhob man, y teulu sydd yma yng Nghaerdydd, a'r teulu sydd wedi crwydro drwy wledydd Prydain a drwy y byd mawr crwn. Oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Gweddi'r arglwydd geiriau Iesu Grist, ydy mae'n taro fi, nath o'n haro fi bore yma. Bo ni yma yn dweud geiriau anganodd Iesu. Yn fama, di cyfeithi'r Gymraeg. Geiriau Iesu. A mae'r hyn ar eich calon ac ar eich meddwl chi. Ac annog chi eto pan dach chi'n mynd i gysgu yn y nos. Didwch eich padar. Mae'n ffordd hyfryd i mynd i gysgu. A dach chi'n disgyn i gysgu. Yn siarad ac yn cyflwyno. Ac yn trafod pethau efo'r arglwydd. Ac yn bwrw dyfaich ar yr arglwydd. Dyma ti arglwydd, be ddigwyddodd heddiw. Ni wedi cymryd nhw a rhoi tawel. Oedden ni'n teulu ni yn adrodd y pennill bach, wrach bod rhywun eich yn gyfarwydd. Nefol dad, mae eto nosi, gwrando ar un hwyrol weddi. Nid yw'r nos yn nos i ti. Rhag ein blino gan ein hofnau rhag pob niwed i'n heneidiau. Yn dyhedd o cadw ni. Ac o'n i'n aml iawn erbyn y diwedd yn disgyn i gysgu'n braf. Oherwydd bod fi wedi cyflwyno cwbl i'r arglwydd. Fel mae rhai ohonach chi yn gwybod, mae lywri Rhiannon Tudur yn merch ni yn priodi mis Gorffennaf, diwedd mis Gorffennaf. Da ni'n edrych ymlaen ar gyfer digwyddiad. A'r dasliad efo bachgen o Sidmouth o'r enw Will Elvis Evam. A heddiw yr enwa canol ydy'r Rhiannon ac Elvis gyda llaw, cyfuniad diddorol. A heddiw maen nhw wedi mynd am wythnos i Glastonbury. Oherwydd be mae Will fel chef yn ei wneud ydy cadw stondin bwyd Mexicanaidd mewn gwyliau cerddorol. A hon ydy rwyl fawr yn Glastonbury, a maen nhw wedi mynd hefo tair llond fan o stwff i osod y stondin i fyny er mwyn bwydo y werin a'r miloedd a'r dega o filoedd sydd yn newynnu. A sychedi, o'n i'n awgrymu dylai fo fynd â lot o botelio ddŵr hefo fo i wneud mwy o elw. A da ni'n edrych mlaen am y briodas. Ac un o'r pethau da ni bod yn ei wneud, a dwi ddim yn rhithro i wneud hyn, ydy chwilio am ddillad newydd. Dwi wedi prynu par o sgidiau. Mae'r sgidiau fi'n andros o grand ar gyfer y briodas. Mae Vicky wedi archebu gwys cyfryd ag urddasol tywysogaidd ar gyfer y briodas. Ond mae'n dechrau cynnwys gwynad oherwydd dydy o ddim wedi cyrraedd eto yr holl ffordd o Sbaen i siop yn y fenni. Falla bod rhai ohonach chi'n siopa yn y fenni. A fyddai i'r wythnos yma mynd i chwilio am siwt. Dwi wedi bod yn disgwyl oherwydd dwi wedi bod yn colli chydig o bwysau. A da chi'm yn sylwi dwi wedi colli stôn yn ystod yr wythnosau dwi'n sylwi. Rwla'n rwla, dwi wedi colli gymaint o bwysau dros y blynyddoedd. Mae'n alun tudur arall, da chi'n gwybod? Yn y seiper ofod, fel stôn fan hyn, pedair stôn flwyddyn honno. Mae'n ein arall o na fi'n rwla'n cuddio. A byddwn ni'n chwilio am siwt. Er mwyn i ni fel teulu a fel priofdad, os oes yna fath derm, fod yn urddasol ac yn olygus a fici yn hardd ac yn brydfeth drawiadol yn y briodas. Dillad newydd, gwisgo gwisg newydd ar gyfer achlysur arbennig yn yn hanes ni fel teulu. A mae Paul yn defnyddio y darlun yma o gael gwisg newydd wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn Colosiau 3 ddarllenis i'n gynt, mae o'n gwneud y gyffelybiaeth yma o fel Cristnogion bod ni'n diosg gwisg, nes i'n sôn am y darn yna, bod ni'n diosg gwisg, ac yna yn gwisgo gwisg newydd. A mae darlun hardd yn Colosiau, mae o'n sôn i ddechrau am ddiosg beth ydych chi'n ei wisgo, fel pobl o ddim yn dilyn Iesu Grist. Ac fel hyn mae o'n deud yn Colosiau 3, rhowch i farwolaeth felly, yr hanau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeuar, anfoesoldeb rhywiol am hiredd, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. A mae yna gymaint o hyn yn cymdeithas ni erbyn hyn. Mae'n ddil y phethau yn dydi, bwydo trachwant o bob math. A does na neb i ddeitha fi ddeud bod yr hyn dwi'n neud yn anghywir. Nid fi sy'n deud, gair Dyw sy'n deud, ac yn y fan honno dwi'n sefyll. O achos y pethau hyn y mae digofaint Dyw yn dod ar y rhai anifydd, dyna ddych ffordd chwithau ymddwyn ar un adeg pan oeddech yn byw yn ei canol. Ond yn awr, rhowch heibio'r holl bethau hyn. Tynwch y dillad, yr hen dillad bler yna, i ffwrdd. Digofaint, llid, drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch genau. Peidiwch a deud celwydd wrth eich gilydd. Ond mae angen deud hyn wrth rei pobl y dyddiau yma, yn does? Na i ddim mynd ar y trywydd yna, ond mae yna gymaint wedi bod yn y newyddion. Fe allan ni'n rhwydd fynd ar ôl y geiriau yna. Peidiwch a deud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol. Tynwch yr hen dillad anghrediniaeth yna oddi amdanoch chi, oherwydd nid fel yna mae Dyw am i chi fod ac am i chi fyw. Mae am i chi fod yn rhagorach ac yn amgenach ac yn harddach na hynny. Peidiwch a dweud celwydd gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynghyd â'i gweithredoedd ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei chreawdwr. Tynwch un gwisg a gwisgwch wisg newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o adnoddau 12-17, mae'n disgrifio'r wisg newydd dach chi yn ei gael. Mae o fel cerdded i mewn i walk-in wardrobe. Dwi'n siŵr bod gen rei ohonach i'r hyn yn eich tai. Walk-in wardrobe. A dach chi'n mynd i mewn, a dach chi'n gweld eich dillad. Dwi wedi gweld hyn yn America. Nid bod fi wedi bod yn America, ond y cyfoethogion yma. A wedyn yna ddillad ar gyfer bob achlysur, ddillad hardd a chrand wedi bod, wedi cael ei prynu a'i paratoi a'i gwneud. Ond yn y walk-in wardrobe yma gan Paul, mae'r gwisgoedd wedi torri o brethyn yr arglwydd Iesu Grist. Dach chi'n gwybod am y dywediad Cymraeg? Cot o'r un brethyn. Cot o'r un brethyn ydy rhywun, oherwydd bod o'n debyg yn dweud. Wel, yn y walk-in wardrobe yma, maen nhw wedi torri o frethyn cariad Dyw yn Iesu Grist. A maen nhw'n hongian yma yn barod i ni i wisgo ar gyfer yn bywydau. Fel etholedigion Dyw, sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch y gwisgoedd hyn. Mae yna 5 ohonyn nhw. Dyma'r wys gyntaf, tynerwch calon. Y gair Groeg am hwn ydy splachthon. Na chi air, splachthon. Sy'n cyfeirio at orsedd yr emosiynau. Oedd y Groegiaid yn credu na canolbwynt eich emosiynau chi oedd eich colyddion. Splachthon yw'r colyddion. Yn y King James, y cyfieithiad i'r tynerwch calon yma ydy Bowels of Mercy. Yn Beibl William Morgan, ymysgaroedd trigaredd ydy o. Ydych chi'n bod pan dach chi yn syrthio mewn cariad, mae yna rhyw deimlad yn eich bol chi. Ni os oes yna rhywbeth cynhyrfus yn mynd i ddigwydd yn eich bywyd chi, mae yna dro yn eich stumog chi. Neu pan dach chi'n dychryn, mae yna rhywbeth yn digwydd yn eich colyddion chi. A dyna ydy sylfaen y gair yma, tynerwch calon. Mi oedd yr hen fyd yn enwog am galon galedwch tuag at pobl. A hyd mewn llawer man, hyd y chwildro Cristnogol, oedd infanticide, lladd plant bach yn enwedig merched, yn rhywbeth oedd yn digwydd yn y diwylliannau Groeg a'r Rhufeinig. Mi oedd yr henoed oedd yn wael, neu wedi colli co, yn aml yn cael ei gadael rhwng y cwn a'r brain yn llythrenol. A doedd ganddyn nhw ddim dealltwriaeth o y tynerwch calon tuag at bobl. A dyma'r arglwydd Iesu Grist yn dod, a dyma y newyddion da ac effaith honno yn dweud, da chi fod yn dyner tuag at bobl o bob math. Da chi fod i ofalu amdanyn nhw, da chi fod i gyd ymdeimlo a bod yn gymwyn asgar. Nid yn unig tuag at deulu, ond tuag at bawb. A dyma'r wisg, tynerwch calon. Yr ail wisg ydy yn syml caredigrwydd. Gwisgwch garedigrwydd, meddai'r apostol Paul. Yn aml iawn mae pobl yn sinigaidd ac yn feirniadol o bobl eraill. Mae atgased a pharodrwydd i ymateb yn gas yn agos iawn i'r wyneb yn aml yn y gymdeithas. Bod yn gas yn hytrach nac yn garedig. Mae Paul yn dweud, pidiwch chi a bod fel yna, fel pobl Iesu. Gwisgwch y wisg yma hefyd, caredigrwydd. Fe ddefnyddir yr un gair wrth ddweud fy iau sydd esmwyth gan yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd mae caredigrwydd yn y rhestr o ffrwyth yr ysbryd yn Galatiaid 5. Mae o'n syml, ond yn rhywbeth sydd yn cael ei annog i ni fel Cristnogion. Pa chi, da chi'n teimlo rhyw ymateb negyddol tuag at berson. Na, Cristnogion da ni, byddwch yn garedig tuag atyn nhw. Trydydd gwisg ydy gwisgos tyngeiddrwydd. Y parodrwydd i ddarostwng yn hunain, nid mewn gwendid, ond er mwyn gwasanaethu yr Iesu a gwasanaethu yn gilydd gostyngeiddrwydd. Dyma da ni'n gweld yn Iesu Gris, ynddo Duw yn dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu ac yn bod yn ostynedig. Nid yn gorywch lywodraethu dros bobl, nid bod yn gas tuag at bobl a dweud, mae rhaid i chi gredu yna fi oherwydd fi yw y gwirionedd a'r bywyd. Ond mae safon yr Iesu troi'r peth wyneb i weired, ac yn ei addfwynder mae grym i ennill a gorchfygu a dod dros amgylchiadau anodd. Meddai Paul, gwisgwch hwn hefyd amdanach chi. Addfwyn gostyngeiddrwydd. Nesa di addfwynder. Unwaith eto, mae'r byd yn rhoi'r argraff bod addfwynder yn wendid. Da chi'n gwybod fe, wnewch chi mynd yn bell yn y byd yma os da chi yn addfwyn. A weithiau, da chi'n bod Iesu, y Jesus Meek and Mild busnes mae o, na fo. Mae o'n addfwyn. Dydy o ddim yn bwerus, dydy o ddim yn rymus. Ond yn yr addfwynder yn Iesu, mae yna rym aruthrol, fel da ni wedi gweld. I newid bywydau pobl, i newid cymdeithas, pan mae Cristnogion wedi camu malain, i fod yn addfwyn. Does dim angen i'r Christian fod yn ymosodol Oherwydd, da ni trwy'r adeg yn gwybod yn bod ni'n ddiogel yn yr Iesu. Does dim angen i ni ofni pobl eraill na sefyllfaoedd eraill. Oherwydd bydd pob peth yn dda yn yr Iesu. A bydd Duw yn dwyn ei gynlluniau i ben. Byddwch addfwyn fel mae'r Iesu yn addfwyn. Y pumed wisg ydy tebyg amynedd. Amynedd. Mae hwn eto'n golygu mwy na dim ond goddef pethau yn ddi ymateb. Mae o'n golygu bod ganddo ni ffydd, ddiwiog, ffyddiog yn niw a fod o'n gwneud i waith. A da ni angen amynedd yn dydan mewn bywyd, mewn gwaith, hefo teulu, hefo amgylchiadau, hefo cydweithwyr, hefo cymdogion. Oherwydd mae bob math o sefyllfaidd yn gallu'n gwneud ni'n ddi amynedd. A pan da ni yn gwynebu'r sefyllfaidd hynny, mae'n bwysig cofiwch yr alwad i fod yn amyneddgar. Bo'n ni weithiau'n gorfod brasu'n tafod. Oherwydd yn bo'n ni am ymgymdeiriogi am yr hyn sydd yn digwydd. Byddwch yn amyneddgar. Oherwydd mae yna bwer mewn bod yn amyneddgar. A wyddoch chi beth sy'n drawiadol am y... Da ni'n boeth wan, da ni'n gwisgo llwyth o ddillad ar brynawn braf ym mis Mehefin. Beth sy'n ddiddorol am y gwisgoedd yma ydy bod nhw mewn perthynas a pobl eraill, bob un ohonyn nhw. Da chi bo, fedrwch chi ddim ar eich pen eich hun dangos tynerwch calon. Tuag at bobl eraill, allwch chi ar eich pen eich hun ddim yn dangos caredigrwydd, o dwi am fod yn garedig tuag at a fi fy hun. Tuag at bobl eraill, yr un modd hefo gostyngeiddrwydd, tuag at bobl eraill, a ddyfwynder, tuag at bobl eraill. Ac amynedd. Os da chi'n byw mewn byd, a chi dy'r unig un sydd yn y byd, da chi'n angen amynedd na da chi. Sydd yn arwydd clir fod Duw wedi bwriadu ni fyw mewn cymuned o bobl. Pobl sydd yn gallu yn gwylltio ni, a'n trethu ni, a'n llethu ni, ac yn y blaen. Ond mae yna un wisg ar ôl yn yr hester yma, yn adnod 14. Ac meddaf o'i gloi, tros yr hain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Da chi wedi gwisgo'r holl bethau eraill. Dwi'n cofio gyn mam. Chi'n cofio 70-a, 80-a, clogynna brethyn Cymreig yn boblogaidd. Ac oedd gyn mam rhyw wisg. Di a gwyn, hefo patryma Cymreig ynni nhw. A mantell. Ac oedd mam yn gallu edrych yn reit bwerus lle fel dynas. Ac o'n i'n meddwl bod ti'n edrych yn dipyn o superhero yn gwisgo'r clocin yma. Ond oedd hwnnw mynd dros i gwisg hi i gyd. A mae Paul yn deud, dros yr holl bethau yna dwi wedi sôn amdanyn nhw, mae eisiau chi wisgo mantell cariad. Oherwydd da chi fod yn ostynedig mewn cariad, da chi fod yn amyneddgar mewn cariad, da chi fod yn garedig mewn cariad. Tros yr hain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Un peth sydd yn clymu y gweddill o'r gwisgoedd at ei gilydd ydy rhwymo nhw gyda chariad ysblennydd Duw, fel mae o wedi esbonio i ddangos i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma sydd yn dal y wisg at ei gilydd fel y dylai fod. Mae gan Sion Aled bennill sydd yn mynd fel hyn. Gwisgwn holl arfogaeth cariad, gyda'n ffydd yn dwyn pob baich, gyda'n gobaith yn yr arglwydd a'n cadernid yn ei fraich. Pan sy'r lluoedd cryfion deiar yn ei gwendid ar y llawr, cariad saif i orfoleddu muddigoliaeth Iesu. Iesu mawr. Felly o Colosiaid 3, da ni wedi cael gwisg fel Cristnogion. I'w gwisgo ni dyn ni'n ei gyfama, ond yn ystod yr wythnos sydd wedi dod, edrychwch ar yr adnoda, maen nhw'n ysbrydoledig. Colosiaid penod 3, yn ei gyfanrwyn. Cawn ni'r yngofal. Fi am i ni adrodd y fendith efo'n gilydd y prynhawn yma. Diolch am eich cwmni a diolch i'r tîm sydd wedi dod ar gwasanaeth at ei gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.